Posledná rozlúčka so Svätým Otcom Františkom. 1936-2025.
Drahý pápež František, teraz prosíme teba, aby si sa modlil za nás a prosíme ťa, aby si z neba požehnal cirkev, požehnal Rím, požehnal celý svet, ako si to minulú nedelu urobil z lodžie tejto baziliky v poslednom objatí s Božím ľudom a zároveň symbolicky s celým ľudstvom, ktoré úprimným srdcom hľadá pravdu a nesie vysoko faklu nádeje. To sú slová hlavného celebranta jeho eminencie kardinála Giovanni Battista Re, dekana kolégia kardinálov počas pohrebnej svätej omše za zosnulého svätého otca Františka. My pokračujeme štúdiom špeciál spolu s našimi hostiami Gabrielom Brenzom, cirkevným historikom a dekanom farárom farnosti Banská Bystrica mesto a Jánom Výglašom, biskupským vikárom pre formáciu a vzdelávanie. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Bratia, tak hádam, plný dojmov sme z tejto pohrebnej svätej omše, ktorú sme mali možnosť sledovať tu vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen, pán dekan.
Na jednej strane bola majestátna, ale aj veľmi jednoduchá, lebo bolo zdôraznené práve ten pastierský úrad rímskeho biskupa. Bol to pohreb viac pastiera ako nejaký triumfálny pohreb vládcu alebo toho, ktorý bol suverén pápežského štátu. Zhromaždený ľud Boží a najmä kardináli, biskupy na tejto svätej omši dôstojne celebrovali najsvätejšiu obetu a obdivovali sme dekana kardinálskeho kolégia, jeho eminenciu Giovanni Battista Re, že takto dôstojne zvládol celebrovanie svätej omše i homíliu napriek tomu, že má 91 rokov.
Janko?
To je podobne, ako to bolo už pri pohrebe Jana Pavla II. Máme tam hlavy štátu, z ktorých, a pápež to veľmi dobre vedel, mnohí sa tam dostali na čelo, pretože sami chceli. Niektorí naozaj použili mnohé nečestné prostriedky, aby mali v rukách moc. A teraz stoja a hľadia zblízka na rakvu niekoho, kto vôbec nechcel byť pápežom. A keď sa ním stal, tak ukázal, že treba stále myslieť na tých najposlednejších. Lebo mnoho z tých hlav štátov má moc, ako zmeniť podmienky tých ľudí, na ktorých pápež František poukazoval. Zároveň pre nás ako kňazov, ktorí sme už boli na mnohých pohreboch a na mnoho z tých obradov vieme po slovensky, tak vnímame to tú hĺbku, pretože je tam spätá, tam je tam pripomína tradícia cirkvi od prvých storočí, vlastne doslova od prvých rokov, keď prvotná cirkev v Ríme pochovávala a keď vlastne vodkávala našu vieru zmŕtvychvstalého Krista do všetkých tých obradov. A že ono to tak bolo cítiť aj v tých textoch, ktoré boli vybrané v tej homílii, ktorá zaznela v liturgických textoch, ako my odporúčame pápeža osobou obrovskou nádejou, ani prosíme za jeho dušu, ale pritom už rovno veríme, že ten, ktorý sa celý život zastával chudobných, tak vlastne bol privítaný z otvorenou náručou v nebi. Že na jednej strane budeme tu mať aj sväté omše, ktoré sa začnú zajtrajším dňom sláviť 9 svätých omší za pápeža, ale pre nás je to také vedrenie toho ľudského smútku nad odchodom niekoho, kto sa nás nesmyselne dotkol a zároveň viera v to, že ten jeho život, ale aj orodovanie za nás pokračuje.
Pán dekan, záver svätej omše patril poslednému odporúčaniu. Boli sme svedkami tohto posledného odporúčania pri pohrebe svätého Jána Pavla II., ale nie pri pohrebe pápeža Benedikta XVI. Prečo?
Tak skutočne každý kresťanský pohreb sa končí tým posledným odporúčaním. Keď si spomenieme na naše obrady v slovenčine, tak kňaz ich napríklad uvádza slovami: kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvému ľudskému telu príslušnú úctu. A pritom spievame ten nádherný chválospev Svätý Boží, príďte na pomoc, a pri vynášaní rakvy alebo na záver do raja večného veľmi starobilý hymnus. ktorého podstatu už nachádzame v katakombách, kde v týchto nápisoch nech ho sprevádzajú anjeli. Ale podľa rituálu pápežského pohrebu toto posledné odporúčanie je trošku určitým spôsobom bohatšie, liturgicky bohatšie, preto sa pápež odporúča za spevu litánii ku všetkým svätým, kde obzvlášť sú svätí pápeži, ale aj svätí rímski mučeníci, ktorí majú sprevázať dušu nebohého do nebeskej vlasti. Ale čo je krásne, ako je zdôraznené, že cirkev dýcha oboma stranami, teda stranami pľúc, ako hovoril svätý Ján Pavol II, že po tých odporúčaniach, ktoré sú v rímskej liturgii vlastné po litániám ku všetkým svätým, pristúpia patriarchovia a biskupy rímskych cirkví, teda východných cirkví zjednotených s Rímom, a spievajú to, čo my poznáme ako panachída v našej cirkevnej staroslovenčine alebo aj v slovenčine, odporúčanie duše nebohého Božiemu milosrdenstvu, kde zaznievajú tie slova, aby pán upokojil dušu svojho služobníka, biskupa Františka, a kde znova a znova zaznieva to, čo my poznáme ako Hospody pomiluj, Pane zmiluj sa, a tam v gréčtine zaznievalo Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tak aj tento obrad bol veľmi dojímavý, aj samotná záverečná modlitba, ktorú predniesol kardinál dekan pri incenze a vykropení pozostatkov svätého otca, kde ich odporúča skutočne Božiemu milosrdenstvu, a kde je to aj rozlúčka, ale cez tú rozlúčku akoby zazneli lúče kresťanskej nádeje a zmŕtvychvstania, lebo odporúčame Božiemu milosrdenstvu toho, ktorý zmŕtvychvstanie ohlasoval a verne slúžil zmŕtvychvstalému Kristovi.
Truhla bola včera večer uzatvorená, bola prikrytá aj tvár pápeža Františka. Čo znamená to samotné, takéto prikrytie tváre?
Podľa rituálu pápežského znamená, že pápež sa už nedíva na tento svet, ale díva sa na tvár Božieho syna. Díva sa na tvár Krista, ktorého tu na zemi dôstojne zastupoval, a má sa dívať na tvár toho, ktorý nás vykúpil. Aj tento obrad záverečný na vigíliu pred pohrebom má svoje presné pravidlá a my sme ich mohli už vidieť vo fotografiách a nahrávkach, ako bolo podpísané to rogito, ten úradný dokument o živote pápeža, ako pápežovi k nohám ceremoniár vložil aj mince, ktoré boli vydané počas jeho pontifikátu, a samozrejme predtým mu zakryl hodvábnou šatkou tvár. Za prítomnosti tých najbližších spolupracovníkov, kardinála komorníka, kardinála dekana, kardinála štátneho sekretára a tých, ktorí tam boli určení, aby na tomto dojímavom obrade boli. A potom bolo zapečatené cínové veko, kde bolo napísané, že ide o telo svätého otca Františka, a uzavretá drevená truhla už tak pripravená na pohreb a na vloženie do hrobky.
Ako si mali možnosť všimnúť už pri pohrebe Jana Pavla II. Aj Benedikta 16. ale aj teraz tí, ktorí mali možnosť sledovať aj v televízii, tak videli, že tá farba je v červenom liturgickom rúchu. Nie je na to úplne detailné vysvetlenie, ale jedna starobilá poznámka, rubrika. Rubrika je z latinského rubrum, je červené. Tak v tej znie, už to je niekoľko storočí stará, pápa luget in rubro. Pápež smúti v červenom, vlastne, že pápež sa pochová v červenom. Preto je taká možno pre ľudí zvláštnosť, že naše pohrebné sväté omše sú o fialovom rúchu, pohrebné omše, ale pápeža je to vždy v červenom. A my tú červenú liturgickú farbu používame pri omšiach o Duchu Svetom a v omšiach o mučeníkoch. Čiže je tým vyjadrená tá kontinuita od prvotných rokov a storočí cirkvi rímskej, ktorá bola naozaj mučenícka, že tam množstvo mučeníkov a tá farba krvi takto spája, a zároveň aj farba Ducha Svätého, keďže naozaj veríme, že nástupcu svätého Petra a zástupcu Ježiša Krista na zemi vyberá Duch Svätý prostredníctvom ľudí, a pri všetkých tých ľudských vlastnostiach je to Duch Svätý, ktorý účinkuje a vyberie si niekoho, ako to bude teraz o niekoľko dní, niekoho, kto má poznačiť cirkev v dnešnej dobe niečím charakteristickým z Evanjelia, ktoré bolo pred 2000 rokmi hlásané.
Ja si spomínam na slova jedného z nášho spolubrata, ktorý povedal: ja neviem, čo to bude, keď zomrel svätý Ján Pavol II, že aký bude ďalší pápež, kto to bude. No ale prišiel Benedikt XVI, ktorý viedol cirkev, a potom prišiel pápež František, a takisto môžeme povedať, že to boli veľkí pápeži tej doby.
Nikto z nás nedokáže dokonale napodobniť Ježiša Krista, ale každý môže jedinečným spôsobom niektorú charakteristiku Ježiša Krista priniesť svetu. A toto presne sa dialo v celom 20. storočí. Napokon to také turbulentné 20. storočie, v ktorom boli dve hrozné svetové vojny. A už tam, keď sledujeme líniu pápežov, tak každý z nich bol niečím výnimočný. A možno aj niekedy môžeme tak povedať, že čím divokejšia doba, tak tým väčšie šťastie na skvelých pápežov. No, naozaj 20. storočie bolo naozaj obdobím naozaj mimoriadnych osobností pápežov. Takže bude pre nás zaujímavé očakávať, koho tentokrát kardináli zvolia, vlastne koho si Duch Svätý vyvolí prostredníctvom nich a akú charakteristiku prinesie nový pápež pre dnešnú dobu.
Pán dekan, poďme ešte možno k tomu samotnému obradu pohrebu. Na začiatku svätej omše bola vynesená rakva s telesnými pozostatkami pápeža Františka na Svätopeterské námestie. Opäť sme videli to, že bola položená na zemi, a videli sme napríklad aj to, že na tej rakve bol položený evanjeliár. Čo to symbolizuje?
Tak ako sme hovorili už pred pohrebom, práve tú pokoru Petrovho nástupcu, Kristovho vikára na tejto zemi, znázorňuje od Pavla VI. Skutočnosť, že sa upustilo od vysokých a skvostných már a že jednoduchá rakva, doslova zo šiestich dosiek, ako už tu bolo spomínané, je položená na zemi pred oltárom, a symbolizuje to určitú pokoru, ale aj určitý spôsob pred majestátom smrti treba mať pokoru. Je zaujímavé, že každý pápež, čo si priniesol, ako tu spomínal už môj brat Ján, ale ja si myslím, že veľmi dobre ho charakterizoval vo svojej homílii pápeža Františka kardinál Ré, keď povedal: mal veľkú spontánnosť a neformálny spôsob, ako oslovoval všetkých, aj ľudí vzdialených od cirkvi. Plný ľudského tepla a hlboko citlivý na dnešné drámy, pápež František skutočne zdieľal úzkosti, utrpenia i nádeje nášho času a rozdával sa v úsilí potešovať a povzbudzovať posolstvom schopným priamo a bezprostredne zasiahnuť srdcia ľudí. Jeho charizma prijatia a počúvania spojená so správaním zodpovedajúcim dnešnej senzibilite sa dotýkala srdc a usilovala sa prebudzať morálne a duchovné síly. V tom bola Františková veľkosť a v tom oslovoval ľudí.
My sa k homílii ešte o chvíľočku vrátime, ale v tejto chvíli už rakva s pápežom Františkom naberá smer k Santa Maria Maggiore. Tisíce veriacich sa zhromaždili pozdĺž trasy pohrebného sprievodu, ktorý po svätej omši odprevadí rakvu pápeža Františka do baziliky Santa Maria Maggiore. Sprievod prejde cez bránu modlitby, Perugino, galériu Passa Corso Vittorio, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Via Labicana a Via Merulana, nepôjde cez námestie, ale pôjde okolo domu svätej Marty. A zaujímavé je to, včera sme to mali možnosť počuť, že vlastne ľudia na okraji spoločnosti budú čakať pápeža Františka, chudobný, pred bazilikou Santa Maria Maggiore.
Áno, a dokonca včera to tak zaznelo v viacerých médiách, keď ešte bola vystavené telo pápeža Františka. To zaznelo aj v televízii, aj v niektorých portáloch, tam je taký bulvárnejší, že mníška, ktorá tam prišla, že porušila protokol, ale že nikto proti nezasiahol. Nie, žiaden protokol neporušila. To bola práve reholná sestra z Argentíny, ktorá sa, teda vyše 50 rokov sa venuje ľuďom na okraji a v posledné roky žila v Ríme, kde si v blízkosti Ostie, kde sa venovala aj komunite týchto LGBT, čiže týchto ľudí a chudobných. A každý týždeň prichádzala s nimi na audienciu. Každý týždeň, a pápež vždy počúval. Napríklad toto bol aj A jedna z črt pápeža Františka, čo zaznelo aj v tejto homílii od kardinála Re, že jeho charizma prijatia počúvania. On napríklad vždycky týchto ľudí chcel počúvať. Každý týždeň práve táto sestra privádzala takýchto ľudí z okraja, prichádzala k pápežovi, čiže v tom Vatikáne poznali, ona nebola medzi tým bežným zástupom, takže tam mohla tam prísť zasa sa rozlúčiť s pápežom. Takže nebolo to žiadne akože porušenie protokolu, nie. Bolo to práve jedna rovná sestra, ktorá takto pravidelne týchto ľudí, keď pápežovi prinášala, on ich počúval. A teraz aj budeme vidieť, potom však médiá zistia, ktorí chudobní vybrali na tie schody baziliky Santa Maria Maggiore, aby naozaj takto viedrili aj veľmi symbolicky, že to pápež chudobných na svojej poslednej ceste do baziliky bude prechádzať pomedzi chudobných a bude chcieť byť ako chudobný aj pochovaný.
Ešte jednu udalosť zo života pápeža by som rád, pán dekan, spomenul, a to bol 27. marec 2020, ktorom svet uzamknutý sledoval naživo v televízii starca, ktorý akoby niesol na svojich pleciach celú váhu tragédie COVID-19, ktorá prevrátila každodenný život a zvyky. A pápež tedy hovoril o nádeji. My sme videli prázdne svätopeterské námestie, kde sa vlastne pápež modlil za celý svet spod tej kolonády svätého Petra.
Presne tak, bolo to počas začiatku pandémie, volalo toto jeho požehnanie Urbi et Orbi, Stati Orbis sa uskutočnilo večer 27. marca v roku 2020. Pápež bol sám na námestí svätého Petra v daždi a vo všeobecnom tichu výluky a jedinom pozadí sanitky, ktorá hukajúc prechádzala cez svätopeterské námestie po zastavenom čase pandémie, pápež predniesol nádherný príhovor o tom, ako Ježiš spal na loďke, ako ho apoštoli budili a ako im povedal, čo sa bojíte, maloverní, a potom na prázdnom námestí udelil požehnanie sviatosťou oltárnou. Bolo to veľké povzbudenie, bol to čas, kedy sme nevedeli, ako ďalej. Bol to čas, kedy najmä v Bergame, ale aj na mnohých častiach sveta umierali mnohí, keď v podstate nestačili pochovávať mŕtvych a keď bolo všetko uzavreté, bol to pôst, kedy sa nemohla sláviť pôstna liturgia a bola to Veľká noc, ktorú sme museli sláviť v uzavretých kostoloch sami.
A keďže tá pandémia trvala dosť dlho, to boli 2 roky, práve v tom čase pápež František mal cyklus katechéz o spoločnom bratstve, kde stále pripomínal to, že sme zodpovední za tých druhých. To je naozaj, to bol veľmi silný odkaz voči tým, ktorí napríklad nechceli rešpektovať určité opatrenia, ktoré vychádzajú zdravotníkov, ktorí na jednej strane mnohí mali skúsenosti s epidémiami z iných krajín, a tí potom, ktorí zápasili o tých pacientov aj v nemocniciach, tak vlastne tí vydávali určité aj línie a aj poznatky ďalším svojim kolegom. A pápež František hovoril, už vtedy pripomínal tú oveľa širšiu myšlienku univerzálneho bratstva, že sme zodpovední za tých druhých. Že naozaj, ja keď ich môžem ohroziť na živote, tak to nie, tak sa musím všeličoho zrieť. Mal tam veľmi veľa myšlienok, ku ktorým bude určite dobre sa vrátiť a pripomínať to, že to neboli opäť len nejaké veľmi abstraktné, nekonkrétne myšlienky, ale oni vychádzali aj z reality, ktorá tam v Taliansku bola. A kde vlastne ako prvý pápež po mnohých storočiach zrazu bol pápežom v čase obdobie nejakej epidémie. Vieme, že vtedy sa vybral aj kríž z jednorímskeho kostola, ktorý bol na pamiatku zastavenie morovej epidémie, a s tým sa prešlo ten obraz pápeža, ako stojí na zasúmraku, zamračená obloha, daždivo, sám na námestí svätého Petra, vyjadroval to, koľko ľudia boli zrazu uzavretí, ako tie lockdowny, ktoré prišli, ale odtiaľ vychádzali aj slova nádej, čiže ten napríklad previedol nás pandémiou a pripomenulo to, že aj tu musíme zostať bratmi.
Áno, na tom námestí bol vtedy kríž, ktorý podľa tradície v 15. storočí zastavil mor, ale aj ikona Salus Populi Romani. Bolo to za dažďa a svätý otec poboskal nohy ukrižovaného a vo svojej autobiografii píše, že sa prihovaral Ježišovi Kristovi veľmi dôverne. Ty si to už raz spravil. Prosím ťa, neopúšťaj nás, zastav aj teraz pandémiu, nedaj hynúť svojim deťom. a podobne vzýval panu Máriu uzdravenie nemocných, aby stála pri nás.
Rakva s telesnými pozostatkami pápeža Františka v týchto chvíľach smeruje do baziliky Santa Maria Maggiore. Je to približne 5-6 kilometrov, kým sa tam dostane. A popri ceste sú ľudia, ktorí mávajú na poslednú rozlúčku s pápežom Františkom. Pán dekan, poďme pripomenúť našim poslucháčom, ako bude vyzerať hrob pápeža Františka, ktorý bude otvorený už od zajtra v bazilike Santa Maria Maggiore.
V bazilike Santa Maria Maggiore už predstavili návrh na hrobku Františka. Bude zhotovený z ligurského mramoru, pochádzajúceho zo zeme jeho starých rodičov z matkinej strany. Dnes je jediný nápis podľa želania svätého otca Franciscus a nad tým bude relief jeho pektorálneho kríža s dobrým pastierom, ktorý počas celej svojej biskupskej služby v Argentíne aj počas svojho pontifikátu nosil. Hrob sa nachádza medzi kaplnkou Salus Populi Romani a kaplnkou Sforzovcov blízko oltára svätého Františka, ktorého meno si Jorge Mario Bergoglio zvolil onoho 13. marca v roku 2013, keď bol povýšený na Petrov stolec. Pápež František mal veľkú úctu k Pane Márii. Pod titulom Salus Populi Romani pred každou cestou a pred každou hospitalizáciou, operáciou i po nej sa tu vždy ďakoval, modlil a ju si veľmi uctieval. Preto je symbolické, že práve tu bude odpočívať v jednoduchom hrobe. Náhrobná doska bude prístupná veriacím od nedele 27. apríla a aj kardináli mu vzdajú takto hold, lebo v podvečer tejto nedele milosrdenstva sa tu zhromaždia a budú sláviť vešpery. Domnievam sa, že aj toto jeho rozhodnutie byť pochovaný v kaplnke, alebo respektíve v bazilike Santa Maria Maggiore svedčí o jeho hlbokej marianskej úcte.
Pán dekan, čo vlastne znamená Salus Populi Romani?
Spása Božieho ľudu, alebo záchrana, teda rímskeho ľudu. To, že práve k tejto ikone sa uctievali veriaci vtedy, keď bol Rím v nebezpečenstve. Aj vtedy, keď sa Rím napríklad bránil pred nepriateľmi, môžeme povedať, že pred Salus Populi Romani sa modlil už Dominikán Pius V. pred tou povestnou bitkou pri Lepante, keď hrozila skaza kresťanstva. A Mariánska bazilika, prvý mariánsky a najväčší mariánsky chrám v Ríme, chrám na oslavu Božieho materstva, chrám oslavy vtelenia a narodenia nášho pána, akýsi rímsky Betlehem, je takisto veľmi významným chrámom Ríma.
Janko, my sme už niektoré momenty z homílie kardinála Giovanni Battistu Re spomenuli. Ja teraz zacitujem z jeho úvodu. Na tomto majestátnom námestí svätého Petra, kde pápež František počas týchto 12 rokov tak často slávil Eucharistiu a predsedal veľkým stretnutiam, sme sa zhromaždili v modlitbe pri jeho telesných pozostatkoch so zarmúteným srdcom, no posilnený istotou viery, ktorá nás uisťuje, že ľudský život sa nekončí v hrobe, ale pokračuje v otcovom dome v radostnom živote, ktorý nepozná súmrak. Čo z tejto homilie by si spomenul alebo vyzdvihol, že čo by nás mohlo tak osloviť?
Nielen my, kňazi a teológovia, sa budeme často vracať aj k dokumentom, ktoré svätý otec napísal, ale v srdci Božieho ľudu zaznie asi tá myšlienka, ktorú kardinál Re v tejto homilii povedal veľmi pekne v pár riadkoch. Pápež František neustále kladol do centra evanjelium milosrdenstva a opakovane zdôrazňoval, že Boh sa nikdy neunaví odpúšťať nám. On vždy odpúšťa. Nech je situácia kajúceho akákoľvek, ak sa vráti na správnu cestu. A preto chcel mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva, aby ukázal, že milosrdenstvo je srdcom evanjelia. Milosrdenstvo a radosť evanjelia sú dve kľúčové slova pontifikátu pápeža Františka. Že tuto úplne vystihnuté v týchto pár riadkoch zrejme to, čo zostane v ľuďoch a čo sa vlastne teraz prejavilo po jeho smrti, že toľko ľudí prišlo do Ríma, že oni museli nechať otvorenú baziliku veľa dlhšie, že tam prešlo okolo 200 000 ľudí a máme možnosť dneska cez sociálne siete vidieť, koľko ľudí aj mimo cirkvi pápež František oslovil. Tiež to spomenul kardinál Re, že mal tú charizmu osloviť aj ľudí mimo cirkvi. A hoci My sa budeme vrácať k rôznym teologickým myšlienkám. Viacerí ľudia, to sa nieraz netajilo, že boli nespokojní s týmto pápežom. Niektorí dokonca hovorili, že vniesol akoby do dokumentov cirkvi nie nejaký zmetok, alebo že v niečom išiel proti. Ale v ľuďoch zostane toto, čo je srdce evanjelia, že Boh má milosrdnú tvár, že Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Ako to povedala v Amoris Laetitia, že nikto nemôže byť definitívne odpísaný. Ako týmto vlastne vlieval obrovskú nádej všetkým ľuďom, ktorí veria v Boha, alebo niekedy neveria, nevedia v podstate, čo veria, ale že tu im niekto hovorí o tom, že ak v niečo duchovné veríte, tak my vám tu prezentujeme tvár milosrdného Otca, ku ktorému môžete prísť kedykoľvek a s čímkoľvek, stačí naozaj ľutovať. A toto mať, toto je srdce evanjelia. Keď nič iné si nebudete pamätať, len to, že Boh je láskavý, Boh je milosrdný, ktorý stále hľadí na vás, ktorý vychádza von vám v ústrety, tak toto je, myslím, že aj toto je úplne kľúčové svetlo toho milie. Naozaj, a takto chcel predstaviť nielen Boha, ale aj cirkev, ktorá sa tako skláňa k ľuďom, preto použil aj ten ďalší známy obraz alebo prirovnanie, ktoré pápež František tak často opakoval, že mu je veľmi milý obraz cirkvi ako plnej nemocnice. Že nechcel akoby nejakej inštitúcie, ktorá je sterilná, a že oveľa milším je práve takýto obraz cirkvi, ktorá je možno zaprášená, ktorá je špinavá, ktorá vychádza k ľuďom, pretože nemá pokoja, keď vidí, že niekto trpí. A tak silno to vtláčal aj svojím príkladom, svojimi výzvami, ktoré opakovane zdôrazňoval, že myslím, že sa to tak naozaj prejavilo už v týchto dňoch. Priamo tam v Ríme, aj na sociálnych sieťach, vďaka moderným komunikačným prostriedkom, že toto ľudí naozaj chytilo, oslovilo a na toto najčastejšie spomínajú.
Ja by som ešte zdôraznil tú jeho myšlienku spoločenstva. Tu jeho náuku o všeobecnom bratstve tu na tejto zemi je globalizácia a my, ak nebudeme všetci sa rešpektovať ako bratia a sestry, tak nejakým spôsobom zahynieme. Kardinál Re spomína svojim posolstvom encykliky Laudato Si sa prihovoril ženám a mužom celého sveta a upriamil pozornosť na povinnosť a spoločnú zodpovednosť za náš spoločný domov, keď zdôrazňoval, nikto sa nezachráni sám. Mne veľmi zaznievala aj skutočnosť, ktorú zdôraznil kardinál vo svojej homílii v prítomnosti toľkých kráľovských rodín a hlav štátov, keď povedal: tvárov tvár vyčiňaniu toľkých vojen v týchto rokoch s neľudskými hrozami, hrôzami a nespočítateľnými obeťami a skazov, pápež František neprestajne dvíhal svoj hlas a upenlivo prosil o mier. Vyzýval k rozumnosti a čestnému dialógu, ktorý by mohol priniesť riešenia, lebo ako hovorieval, vojna je len smrť ľudí. Ničenie domov, ničenie nemocníc a škôl. Vojna vždy zanecháva svet horší, než aký bol predtým. Ona je vždy pre všetkých bolestivou a tragickou porážkou pre všetkých. Budovať mosty a nie múry. Z toho, keby si zobrali poučenie mocný, ale nechcem len na nich, aj my sami. Lebo vojna začína v srdci človeka. Aby sme vykorenili každú nenávisť a závisť a skutočne sa usilovali o bratstvo, rešpekt a toleranciu medzi všetkými ľuďmi.
Môžeme nazvať pápeža Františka, že bol takým poslom pokoja, pretože nebolo príhovoru, či už Aniel Pána, Raduj sa nebies kráľovná, alebo Urbi et Orbi, kde by neprosil o pokoj, o mier, o zastavenie vojenských konfliktov.
Určite môžeme, ale veď napokon toto mali všetci pápeži. Ja si spomínam na Jana Pavla II. Vtedy už sa napríklad začala vojna v Iraku. Ešte nebol islamský štát, ale ja si pamätám svojho spolužiaka z Iraku, ktorý sa zastal obeťou islamských fundamentalistov, ktorý sám hovoril, že jediný, kto poukazuje na trápenie irackého ľudu, tak bol pápež Jan Pavol II. Že on neunavne, už keď celý svet už bol akoby z toho unavený, a teraz to môžeme vidieť, keď je vojna na Ukrajine, už to niektorý unavuje, ale pápež to stále pripomínal. A to isté, ako že pápež František, rovnako a tým, že tých konfliktov dneska bolo viacej, a naozaj takých veľmi intenzívnych, tak naozaj to každý týždeň zaznievalo výzva na pokoj, niekedy aj konkrétne výzvy. A potom pamätáme si napríklad veľmi silný obraz, keď v Južnom Sudáne sa začala znovu občianske konflikty a niekoľko týždňov a mesiacov prišli na duchovné cvičenia do Ríma juhoslovanskí lídri, ako ich prijal, ako sa zohol a obidvom poboskal nohy. To bol. A potom, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak vtedy sa napríklad pápež František vydal priamo na ruskú ambasádu, že neurobil to, čo robia ostatní mocní, že si predvolajú veľvyslanca, ale on vlastne išiel k veľvyslancovi Ruska bez tlmočníkov, že tým dal najavo, že ja verím tlmočníkom na ruskej ambasáde a prišiel prosiť o mier.
Je zaujímavé sledovať aj jeho posledné dni, ktoré zaznamenali novinári a vatikanisti, keď ako krehký, niekedy aj v civile, len prikrytý dekou, vychádzal do baziliky svätého Petra, kde sa stretal s ľuďmi a kde sa chcel pomodliť. A jedna z posledných návštev baziliky svätého Petra bola, že sa pomodlil pri hrobe svätého Pia X a pri hrobe Benedikta XV. Ja v tom tiež vidím veľkú symboliku, lebo Pius X, Giuseppe Sarto, zomrel na prahu prvej svetovej vojny, keď ju už cítil v auguste v roku 1914 a obetoval svoje posledné utrpenie a chorobu za svetový mier. Tušil, že vypukne svetový požiar. Hovoril o tom, hoci mu všetci, tak ako hovoria jeho životopisci, hovorili, že nič nehrozí. A podobne, keď sledujeme pontifikát Benedikta 15. 1914 až 1922, ako neunávne prosil vtedy bojujúce strany, častokrát kresťanské, katolícke, ktoré navzájom proti sebe bojovali, a častokrát tieto jeho mierové výzby neboli úspešné. Aj to bol pápež mieru, hoci, dalo by sa povedať, ho nepočúvali v úvodzovkách katolícky vodcovia vtedajšieho sveta. A zhodou okolností bol to pápež, ktorý nám v roku 1921 dal prvých slovenských biskupov. Tak aj táto symbolika, že sa pomodlil pri hrobe týchto pápežov, akoby zdôrazňovala, že aj on prežíval ťažké časy, kedy častokrát jeho výzvy po miery boli mocnými tohoto sveta nevypočuté.
Rakva s pápežom Františkom v tejto chvíli prechádza popri rímskom Koloseu a smeruje do baziliky Santa Maria Maggiore. Vrátim sa ešte k homílii kardinála Giovanni Battisture, kde povedal: napriek záverečnej krehkosti a utrpeniu si pápež František zvolil túto cestu darovania sa až do posledného dňa svojho pozemského života. Kráčal v stopách svojho pána, dobrého pastiera, ktorý miloval svoje ovce až do krajnosti, až do momentu, keď dal za ne svoj život. Spomeniem slova pápeža Františka, pán dekan, ty si to už spomenul, ale zacitujem ho presne, ktoré povedal kňazom 7. júna 2021. Želám vám, aby ste boli pastiermi, ktorí páchnú po ovciach, osobami schopnými žiť, smiať sa a plakať spolu s vašim ľudom, jedným slovom komunikovať s nimi.
Neustále zdôrazňoval, a o tom hovorí aj biskupy, že keď prišli na Ad Limina, tak odložil ten pripravený príhovor, ktorý mal, a hovoril o troch blízkostiach. Buďte blízky Bohu, buďte blízky svojim kňazom a buďte blízky ľuďom. Nám, kňazom, by mohol povedať: buďte blízky Bohu, čerpajte z Neho, a buďte blízky ľuďom, vnímajte ľudskú radosť i ľudskú biedu. Tak ako hovorí svätý Pavol, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. To sú veľmi inšpirujúce slova pre nás pastoračných kňazov, podobne ako je inšpirujúce pre nás pôsobiacich častokrát v postmodernej, sekularizovanej dobe o skutočnosti prijať všetkých, otvoriť náruč všetkých, lebo cirkev je poľná nemocnica.
Ono veľmi pekne to vyjadril v tejto homílii kardinál Giovanni Battista Re, ktorý celebroval túto záverečnú pohrebnú svätú omšu, že jemu typickým slovníkom a jazykom bohatým na obrazy a metafory sa vždy snažil osvetľovať múdrosť evanjelia a problémy našej doby. A my sme tu sami spomenuli niektoré tie obrazy, akože cirkev ako poľná nemocnica. Potom to, že kňazi majú páchnuť po ovciach. My to trošku zjemníme, ale ono znamená, že majú smrdieť po ovciach. Potom použil ten výraz, že Boh sa naozaj nikdy neunaví odpúšťaní, toto pokoval veľakrát. Potom, keď hovoril o radosti evanjelia, tak v prvých rokoch pontifikátu viackrát spomenul, že predsa ako nemôžeme pôsobiť ako starí mladenci alebo ako staré dievky, alebo že kresťania nemôžu byť ako papričky naložené v octe, že to je predsa akože kyslá tvár. Ako chcete vôbec približiť evanjelium s takouto tvárou? A preto to aj spomenul vo svojej toho milí, že primát evanjelizácie bol takú vodiacou líniou jeho pontifikátu. Šíril radosť evanjelia s jasným misionárskym dôrazom. Veď vieme, že tá prvá exhortácia mala názov Evangelii Gaudium, radosť evanjelia, preto to aj vložil do homílie kardinál Re. A stále vnímal, že to bol primát evanjelizácie. Preto bola kniha Evanjelia položená na rakve pápeža, ako vždycky je to, lebo prvé, čo má vlastne robiť, tak ohlasovať evanjelium, pokračovať v tom, čo prišiel Ježiš Kristus, že nám priniesol dobrú zvesť, evangelion, dobrú zvesť. A spomína si v tých prvých rokoch pontifikátu. No, čítal som jeden text v jednom zahraničnom časopise. Ľudí, ktorí ho poznali v Argentíne, boli to kňazi, hovoria, že normálne sme ho nepoznávali, pretože my sme ho tých posledných rokov v Buenos Aires vnímali skôr akoby takého, myslím, že zamračeného, akoby skôr utrápeného, že chodil medzi tých chudobných a veľmi ho trápili tieto prípasné rozdiely. Ale keď sa stal pápežom, že on doslova akoby ožil a že pritom poukazoval na problémy najbiednejších ľudí, čo bežne vedie človeka naozaj k smútku, možno niekoho až k depresii alebo rezignácii, ale napriek tomu, že dokázal poukázať na tieto obrovské problémy, vojny, migranti, utečenci, chudobní, ľudia vylúčení, tak šiel radu z evanjelia.
Dalo by sa povedať, že to robil do konca. Aj v svoj posledný veľký štvrtok, zelený štvrtok ustanovenia sviatosti oltárnej, vieme, že on umýval nohy častokrát väzňom, vylúčeným, biedným ľuďom, ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti, a vtedy prišiel do väznice a povedal, už vám nemôžem umyť nohy, ale chcem byť s vami. A pomodlil sa s nimi Otčenáš.
Každý zelený štvrtok vlastne tú omšu svetenia olejov, alebo tak, to každý štvrtok, nie tú omšu, v ktorej večer na pánu večer vždycky slávil v nejakej väznici. Hej, že tam potom nechal v Basilike svätého Petra niekoho, kto slúžil tú svetú omšu, ale on išiel takto do väznic.
Páčia sa mi slova Andrea Tornieliho, ktorý napísal, tí poslední budú poslednými, ktorí ho privítajú na prahu baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa uchováva ikona Salus Populi Romani pod jej materinským pohľadom, pri ktorom bude pápež František pochovaný. Na záverečnom úseku svojej pozemskej cesty ako rímsky biskup, ktorý prišiel takmer z konca sveta, ho nebudú obklopovať mocní, ale chudobní, migranti, bezdomovci a marginalizovaní, tí, ktorí boli postavení do centra mnohých stránok jeho magistéria, ktorí sú v centre každej stránky evanjelia. Je to zaujímavé aj toto posledné gesto.
Hej, veď vieme dokonca, že mal veľmi blízky vzťah s kardinálom Konradom Krajevským, ktorý je poľský kardinál, ktorý v jeho mene teraz aj na Ukrajinu už viackrát išiel za nezdary, ale bol to aj myslím, že pápežský almužník. A dokonca hovoria niektoré zdroje, že sa niekedy s ním vydal inkognito večer po uliciach Ríma, pretože v blízkosti Vatikánu je dosť veľa práve takýchto aj týchto chudobných a bezdomovcov. Takže vôbec by ma to naozaj neprekvapilo, keby práve s týmto kardinálom, ktorý dosť dôverne poznal mnohých z tých bezdomovcov, že takto sa vybrali do ulic.
Retrospektívne si uvedomil pápež František, ešte predtým, alebo teda potom, ako si už zvolil meno František, toho Františka z Assisi, ktorý si zvolil chudobu, nie Františka Xaverského, veľkého misionára, hoci bol jezuita, že keď prechádzal pred konkláve v roku 2013 Svetopeterským námestím, tak videl bezdomovca, opusteného a biedného, ktorý mal nápis Pápež František. Teda aj oni, títo chudobní, túžili po takomto pápežovi. Ja si myslím, že to je ešte všetko veľmi čerstvé, že budeme aj my, aj Sveta Cirkev spracúvávať dojmy z tejto slávnostnej, dôstojnej a emočnej rozlúčky so Svätým Otcom Františkom, ktorá nám pomôže, aby sme si jeho odkaz jeho myšlienok, odkaz jeho učenia zachovali vo svojich srdciach a žili ho.
Ešte spomeniem na záver jednu vec, ak môžem, že v tejto chvíli už prišiel prišla rakva pápeža Františka pred baziliku Santa Maria Maggiore, ale chcem spomenúť, že aktuálne vychádzajú na povrch aj informácie o posledných drobných gestách, ktoré stihol pápež urobiť v závere života. Farár kostola Svätej rodiny v meste Gaza Gabriele Romanelli opísal pre Vatikánius posledné gesto blízkosti pápeža Františka voči kresťanskej komunite ukrytej v areáli kostola len 2 dni pred jeho smrťou. Pre malú kresťanskú komunitu ukrytú v kostole Svätej rodiny v Gaze bol pápež František ako otec, ktorý viac ako 18 mesiacov starostlivo sledoval utrpenie svojich detí, vyjadroval im svoju blízkosť každovečernými telefonátmi, dokonca aj počas svojej dlhšej hospitalizácie v nemocnici Gemelli. Zaujímal sa, ako sa im darí, pýtal sa, či jedli a uisťoval ich, že má v srdci ich deti nevinné obete konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Každý telefonát končil výzvou k modlitbe k najbezpečnejšiemu útočisku v čase vojny. Posledný krát im pápež volal v sobotu večer, práve keď sa chystali začať veľkonočnú vigíliu a modlili sa rúženec. Povedal im, že sa za nich modlí, udelil im svoje požehnanie a poďakoval za modlitby, ktoré sme obetovali za neho. Kňaz v Gaze verí, že pápežové výzvy vrátane tej poslednej, ktorú mal silu vysloviť len niekoľko hodín pred smrťou, budú vypočuté. Aby bombardovanie prestalo, vojna sa skončila, aby boli prepustení rukojemníci a väzni a aby humanitárna pomoc mohla byť pravidelne doručovaná. Veľmi silné možno tieto slova.
Myslím, že budeme svedkami najbližších dňov ešte viacerých takýchto detailov z jeho života, ktoré nám médiá prinesú. Práve preto, že žijeme v mediálnej dobe a médiá naozaj dneska robia všetko preto, aby priniesli množstvo takých čriepkov zo života, ale ktoré veľmi krásne dokresľujú ten charakter postavy pápeža Františka. To, čo bolo vyjadrené naozaj aj v tej homílii, podobne ako je to veľmi pekne vyjadrené aj v tom rogite, teda v tom dokumente, ktorý sa vkladá do rakvy a do hrobu pápeža. Takže myslím, že nás ešte budú niekoľko dní a týždňov zásobovať práve takýmto zvláštnosťami a drobnosťami, ktorými sa ukázal toto naozaj mimoriadne citlivý charakter pápeža, ktorý tak veľmi počúval, čím žije Boží ľud.
V tejto chvíli už pomaličky rakva s pápežom Františkom vstupuje do baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude uložená k poslednému odpočinku. Pán dekan, možno otázka na záver tohto nášho rozhovoru. Môžeme už teraz povedať, že pontifikát pápeža Františka, že to bol naozaj tak ako Jan Pavol II, že bol veľký, aj pápež František, nazveme ho, že bol veľký?
Každý svojím osobitným spôsobom sprítomnil nejakú vlastnosť evanjelia a pápež František bol veľký vo svojej láske k chudobným a v tom, že nám všetkým odporúčal nebáť sa výjsť na perifériu a nebáť sa zašpiniť ľudskou hriešnosťou, napriek tomu, že niekedy na to takisto nemáme síl a odvahu. A ja si myslím, že jeho hrob v bazilike Santa Maria Maggiore bude magnetom pre mnohých, ktorí tu budú prichádzať, pripomínať si jeho myšlienky a modliť sa za neho i k nemu.
Chcem sa poďakovať vám, bratia, za to, že ste prišli spolu so mnou komentovať túto historickú chvíľu pre našich poslucháčov Rádia Lumen. Ďakujem Gabrielovi Brenzovi, cirkevnému historikovi a dekanovi farárovi farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan Gabriel, ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a bolo mi cťou rozprávať o týchto historických skutočnostiach.
A ďakujem Jankovi Výglašovi, biskupskému vikárovi pre formáciu a vzdelávanie, že prišiel takisto a že sa s nami podelil tieto myšlienky.
A ďakujem za pozvanie a bolo to naozaj výnimočné, že sme mohli takto spolu sledovať odprevádzanie nášho milovaného pápeža Františka.
My naďalej pokračujeme v našom vysielaní, aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad.
Posledná rozlúčka so svätým otcom Františkom. 1936-2025.
Je dojímavé sledovať zábery z Vatikánu. Rakva s telesnými pozostatkami pápeža Františka je už v bazilike Santa Maria Maggiore. Pred malou chvíľou zastali pred kaplnkou, kde sa nachádza obraz Salus Populi Romani, a štyri malé deti doniesli dva košíky bielých rúží. Je to ako keby posledný pozdrav Pane Márii a v tejto chvíli sa rakva už odobrala na miesto posledného odpočinku, kde budú kde budú zotrvávať pozostatky, telesné pozostatky pápeža Františka. My naďalej pokračujeme v našom slávnostnom vysielaní. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne bol aj tým pápežských misijných diel zo Slovenska. Pred pohrebom sa s národným riaditeľom Ivanom Kňazem spojila kolegyňa Julia Kavecká.
My sme sa telefonicky spojili približne niečo viac ako pol hodinu pred začiatkom pohrebu. Tak aká je tá situácia momentálne v Ríme? Možno čo všetko ste aj vy museli ráno absolvovať, kým ste sa dostali na námestie svätého Petra?
Takže išli sme dosť zavčasu, už ráno 7, ale všetko je výborne organizované, aj kňazov, aj pre ostatných veriacich. Veľmi dobrá organizácia, hneď nám dávali aj vodu a po ceste som stretal niekoľko ľudí, ktorí mi kývali a hovorili, no pani z Chorvátska som stretol, ktorá hovorila a poďakujte svätému otcovi aj za mňa. Pravdepodobne nešla na svätú omšu, takže je taká atmosféra vďaky, kňazov je tu niekoľko tisíc, takže to je veľká sila a takisto aj veriacich, že celá tá ulica, ktorá ide od námestia, je plná. Tá atmosféra je tu veľmi taká vďačná.
Vy ste vlastne s vašim tímom z pápežských misijných diel sa vybrali teda poďakovať za pápeža Františka už počas týždňa. Mali ste možnosť teda vzdať mu aj hold v bazílike svätého Petra, keď boli vystavené jeho ostatky?
Áno, rozhodli sme sa veľmi rýchlo a nadšene, radosne, že sme išli autom celú noc a ráno. O 5. sme prišli, o 7. mali otvoriť baziliku, ale otvorili už o 5:30, takže sme boli úplne medzi prvými a v tichosti sme prišli a poďakovali sa pápežovi Františkovi, tak to bol taký silný moment. A zároveň cítime, že nie je to koniec, ale že je to začiatok niečoho krásneho.
Za čo teda vy budete ako pápežské misijné diela, prípadne vy konkrétne teda dnes ďakovať pri tejto rozlúčke s pápežom Františkom?
Tak ďakujeme, že sme mohli aj vlastne spolupracovať aj tak v radosti, aj vlastne tie pápežské misijné diela, že sme mohli pod jeho vedením viesť a aj to, že keď sme sa naposledy stretli a chceli sme sa spolu otvotiť, tak radosne povedal, že si, teda áno, i keď bol unavený, ale dal nás ako také svoje deti a venoval nám čas a pozornosť.
Na veľkonočný pondelok sa do Talianska vybrala aj skupina mladých z gymnázia svätého Františka z Asízy v Žiline. Ich cieľom bolo jubileum tínedžerov a verili, že sa stretnú aj so svätým otcom Františkom. Napokon sú na jeho pohrebe. Telefonicky sa s nimi spojila Julia Kavecká, sestra Caritas. Jej najskôr povedala, čo už všetko v rámci svojej púte absolvovali.
Prišli sme na púť tínedžerov, plánovali sme už dlho, ale tým, že sme z gymnázia svätého Františka v Žiline, tak sme chceli navštíviť aj Assisi, kde sme sa aj zastavili a keďže sú to tínedžeri, tak trošku aj zábavy, boli sme aj v zabavnom parku v Mirabilnandii pri Rimini. Vycestovali sme v pondelok na noc a vlastne sme na cestách, stále sa posúvame, boli sme v Assisi, prešli sme miestami svätého Františka, svätého Antona a vlastne od včera sme v Ríme.
Čiže vy keď ste už vychádzali zo Žiliny, tak už ste vedeli o tom, že svätý otec František zomrel?
Áno, vlastne v pondelok sme sa chystali, keď sme sa dozvedeli, že svätý otec zomrel, tak bola to taká prekvapujúca trošku správa, že myslím, že po Urbi et Orbi každý tu tak usúdil, že už jeho zdravotný stav je veľmi, ale stále sme mali nádej, že vlastne príde pozdraviť tínedžerov, že sa s ním stretneme aspoň tak na diaľku, ale predsa len naživo. Tak vlastne to určite to dalo tej našej púte trošku taký možno iný nádych. Išli sme skôr v takej radosti. Pôvodne sme plánovali, že ideme oslavovať, stretnúť sa so svätým otcom pred jubilejnými bránami, ale vlastne tá púť sa viac menej zmenila na takú púť poďakovania za jeho život a za to, čo vlastne aj pre mladých znamenal ako pápež.
Aký bol ten vzťah pápeža Františka k mladým a čo možno vám najviac rezonuje z toho jeho odkazu?
Je to pápež, ktorý si všímal práve tých, ktorí si iní nevšímajú, čiže všímal si mladých, malých, slabých, možno starých, zomierajúcich, že on zviditeľný tých, ktorí bežne nevidíme. A ako aj predchádzajúci pápež, on mal veľmi, veľmi pekný vzťah s mladými, bolo to vidno aj na tých stretnutiach predchádzajúcich so svätým otcom, čo ma vždy fascinovalo, že toľko mladých sa de facto príde pozrieť na nejaké stretnutie s nejakým starčekom a predsa proste ich to nadchne, že oživí to v nich vieru, že naozaj vidia v tom predstaviteľa cirkvi tu na zemi a záležím na tom.
My sme sa spojili telefonicky asi hodinu pred začiatkom pohrebu. Aká je teda tá situácia momentálne v Ríme? Čo všetko ste už vy museli dnes ráno absolvovať?
Tak my sme ráno vyražali o 5 z nášho miesta ubytovania. Busom, potom vlakom, potom sme vlastne prišli na to námestie. Kontrola je veľmi prísna. My sme prechádzali 5 kontrolami, aj veľmi dlhá, že naozaj sa čaká. Je to dosť, tento príchod na námestie Svätého Petra je dosť dramatický, ale stojí to za to, je to proste cítiť tú atmosféru, je to aj strašne veľa mladých, tým, že aj veľa tínedžerov je tu, bolo prihlásených okolo 100 000 tínedžerov, mnohí sú tu, myslím, že väčšina sú tu, je to tu vidno aj teraz na námestí, tí, ktorí sa dostali už dovnútra, sedia rozložení na námestí, jedia, spievajú, čakávajú vlastne svetom aj takým svojim mládežníckym spôsobom.
A vám sa teda podarilo dostať až na námestie?
Áno, podarilo sa nám dostať na námestie. Asi pred 15 minútami sme vošli na námestie, ale o 9 sme vošli, o 5 sme vyrazili z domu.
A teda v rámci toho jubilea tínedžerov vás ešte čaká nejaký ďalší program v Ríme?
A čo sa týka jubilea tínedžerov, tak my sme vlastne na tom programe v piatok neboli, lebo práve naša malá skupina, bývame mimo Ríma, a dnes sme sa rozhodovali medzi tým dialogom s mestom a pohrebom Svätého Otca, tak sme sa rozhodli pre účasť na tejto svätej omše, aj pretože bude to pre mladých niečo také výnimočné, čo bežne nezažijú. Mnohí sa tešili, akože nikto nemal radosť, keď sme im povedali, že o 4:00 stávajú, ale cíti tú atmosféru tu veľmi, veľmi dobre cítiť. Program vlastne bude pokračovať. Dneska sa zrušil koncert, ale program bude pokračovať zajtra. Mali sme to šťastie, že prešli sme už jubilejnou bránou, boli sme v Lateráne, stali sme si rady, ale stalo to za to.
Vy ste Nikola z Gymnázia Svätého Františka, tak keby ste vy možno povedali také tie svoje dojmy zatiaľ z tejto púte, ktorá mala byť jubileum tínedžerov, nakoniec ste na pohrebe svätého otca Františka. Čo vás najviac doteraz možno oslovilo?
Čo to je veľmi zaujímavé. Chcela som veľmi akože vidieť pápeža Františka, ale tak stalo sa, čo sa stalo. Ale tak som rada, že môžem byť aspoň na pohrebe a posledný krát ako keby sa takto rozlúčiť.
A čo vás možno tak najviac oslovovalo z toho pápeža Františka? Mali ste už možno predtým možnosť niekedy ho vidieť aj naživo?
Naživo som ho nevidela len v televízii, ale oslovovalo ma na ňom veľmi, že všade vyzeral byť taký milý, pomáhal ľuďom. Napríklad niekde som čítala, že na svoje 80. narodeniny, že pozval proste ľudí z ulice, že aby sa s nimi proste najedol na jeho narodeniny, čiže podľa mňa bol to úžasný človek.
Na puti tínedžerov aj Eliška z Gymnázia Svätého Františka z Assisi. Tak čo ste vy očakávali od tejto púte? Prečo ste sa vlastne vydali na toto jubileum tínedžerov?
Takže pre mňa to bola veľká príležitosť vlastne spoznať novú krajinu aj nových ľudí a vlastne chcela som vidieť nové krajiny a mať možnosť stretnúť sa s pápežom, aj keď sa to trošku zmenilo, ale nevadí.
Nakoniec ste teda na pohrebe svätého otca Františka, ale čím vás možno on tak oslovoval, veľa razy teda naozaj sa aj mladým prihováral, čím bol vám sympatický?
Takže pre mňa to bol symbol vďačnosti a skromnosti, veľmi sa mi páčilo, ako vedel pomáhať druhým, bol vždy milý, obetavý a bol to pre mňa úžasný človek.
V jubilejnom roku budeme 1. mája putovať ako pútnici nádeje do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Na púť pozýva Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen.
Pridajte sa k nám, k veľkej rozhlasovej rodine Rádia Lumen a zažite silu spoločenstva a modlitby na tomto milostivom mieste.
Spolu s nami sa na púť chystá aj speváčka Sima Magušinová.
A ja to tak beriem, že sa idem tak aj nielen tou hudbou, ale aj tým, že ja tam prídem a tou púťou ponoriť do toho Božieho milosrdenstva.
Pridajte sa k nám osobne vo štvrtok 1. mája v Krakove alebo duchovne prostredníctvom nášho vysielania.
Druhú veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva, ponúkneme v priamom prenose slávnostnú odpustovú svätú omšu zo svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovať ju bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Svätú omšu v nedeľu o 10:30 odvysielame v priamom prenose.
Prispejú možno malou alebo pre nich zanedbateľnou čiastkou, ale v konečnom dôsledku, ak sa tie malé príspevky spočítajú, tak tá pomoc má zrazu už zmysel a je relevantná.
Sú tu, ako vidíte, veci, ktoré potrebujú mužskú ruku a veľmi rád pomôžem, ak môžem, takže veľmi ma to teší a naplňa určite.
Proste Boh je ten, ktorý keď vidí, že niekto volá o pomoc, že niekto slabý, že je v tiesni, nenechá ho samého.
Keď sa spojí viacero dobrovoľníckych rúk, dokážu pomôcť desiatkam rodín v núdzi. Počúvajte nás v nedeľu o 15:30.
V dedinke nedaleko Modrého kameňa, Dolných Strhároch, je už pár týždňov požehnaná obnovená kaplnka svätej Anny. Jej obnovu iniciovali samotní veriaci.
To bolo dosť neobvyklé, lebo som sa stretol s dobrými ľuďmi, ktorí boli nabudení dobrou vôľou, no a tak sme pokračovali.
Ešte pred niekoľkými rokmi bola kaplnka ruinou.
My keď sme začínali, tak priamo vo vnútri kaplnky rastli veľké stromy, ktoré už bolo treba vypíliť motorovou pílou.
A v súčasnosti už slúži veriacim. Viac sa dozviete v relácii Karmel s Andreou Čelkovou v nedeľu o 20:30.
Pápež František navždy zostáva v našich srdciach. Rádio Lumen mimoriadne zaraďuje do vysielania čítanie z autobiografie svätého otca s názvom Nádej v podaní interpreta Michala Ďuriša.
Kniha môjho života je príbeh o ceste nádeje, ktorú si nedokážem predstaviť bez svojej rodiny, bez svojich ľudí, bez celého Božieho ľudu. Každá strana je aj knihou tých, ktorí kráčali spolu so mnou, ktorí nás predišli, ktorí budú nasledovať po nás.
Počúvajte každý pracovný deň o 12:30 alebo v archíve na lumen.sk.
Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme nové vydanie Božskej komédie zo spolku svätého Vojtecha. Statistiky uvádzajú, že každý piaty pár je neplodný. Zdravotné problémy nie sú len na strane žien, ale v rovnakej miere aj na strane mužov.
Najčastejšia príčina je hormonálna nerovnováha, hlavne u žien. Od nej sa už odvíjajú aj rôzne iné diagnózy, ako je endometrióza.
Prirodzenú plodnosť ovplyvňuje nesprávna výživa, stres či nedostatok spánku. V relácii Vitaj doma rodina sa porozprávame s certifikovanou fertility koučkou Lenkou Hroncovou. Počúvajte v utorok po 11:00. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
Na Veľkú noc sa otcovia biskupy prihovorili svojim veriacim pastierskými listami a slávnostnými príhovormi. Niektoré z nich prinesieme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
Božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia Matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Ľudský rozmer v konaní pápeža Františka.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše špeciálne vysielanie. Návšteva pápeža Františka na Slovensku zostane už navždy v pamäti manželov Čulovcov, pani Gabriely a pána Petra z Rabče. Aj so svojimi deťmi boli na svätej omši v Šaštíne. A práve tam svätý otec František vzal do náručia ich najmladšiu zdravotne znevýhodnenú dcérku Adelku. Tento moment zostáva v ich srdciach a neustále si ho pripomínajú. Manželia Čurovci sa kolegyni Andreji Čelkovej podelili o to, ako prežívajú chvíle po odchode pápeža Františka do večnosti.
Manželia Čulovci aj so svojimi deťmi sledovali slávenie veľkonočného trojdňa i pápežovo požehnanie na veľkonočnú nedeľu. Cítili, že musili ubúdajú, no ako hovorí pani Gabriela, správa o jeho úmrtí ich prekvapila.
Správu o úmrtí Františka pápeža sme sa dozvedeli každý na inom mieste, keďže bol veľkonočný pondelok. Tak ja som prichádzala z kostola, dievčatá boli doma, manžel so synátorom boli polievať dievčatá a keď som otvorila dvere, tak Alicka oproti mne prišla so správou, že na Facebooku je správa, že zomrel pápež František. Ostala som zarazená, skúsili sme to prekontrolovať cez overené médiá a správa bola pravdou. Naše pohľady boli hneď na obraz, ktorý máme zaramovaný, kde je fotka, ako pápež František požehnáva našu Adelku v Šaštine. A bolo nám smutno, vypadli aj slzy, lebo aj predtým sme sa vždy modlievali za pápežov, ktorí boli, ale pápež František sa stal v našej rodine našim blízkym príbuzným a cez Adelku sme ho mali tak akosi bližšie pri srdci a aj od chvíle, keď ju požehnal, tak modlitba za svätého otca už znela úplne inak, lebo sme ho mali ako svojho ocka, ktorý nás má pod ochranou.
Pán Peter sa o úmrtí pápeža Františka dozvedel počas veľkonočnej oblievačky.
Ja som sa dozvedel túto správu v takej situácii, keď prežívame veľkonočné obdobie a pondelky sú spojené s veselosťou a s prejavom slovenským oblievačky a tak. A tak tie moje pocity boli také, že v čase, keď sa radujeme zo zmŕtvych stania Krista a prejavujeme to našim slovenským spôsobom, prišla aj táto správa, ktorá ma nezasiahla ako smutok, ale ako prejav toho, že Pán Boh si ho povolal k sebe, lebo teraz je ten správny čas asi určite. Tak je to pocitom takej nádeje a pokoja, lebo myslím si, že jeho vek a aj jeho telo už asi si zaslúžili ten odpočinok, tak si ho Pán Boh sobral, takže to vnímam ako Božiu vôľu a aj to načasovanie je tak pekné a mne to príde veľmi ako súčasť nášho života, že je to tak, Pán Boh si ho zavolal a môžeme sa už aj teraz k nemu utiekať.
Rodina Čulovcov dodnes pamätá a denne si pripomína moment, keď pápež František v Šaštíne požehnal ich dcérku Adelku. Aké sú pre nich dni, keď Svätý Otec na veľkonočný pondelok odišiel do domu otca?
Tie chvíle, keď pápež František požehnával Adelku, si pripomíname neustále. Aj dnes od tejto na jednej strane veľmi smutnej správy, lebo sme ho stratili tu na zemi, ale veríme, že Nebeský Otec si ho už privítal vo svojom dome a my sa tešíme a sme si istí, že už je v Božej sláve. A keď nie, tak to ešte modlitbami doprosíme, ale tá situácia, ktorá nastala v Šaštine, bola neopísateľná a je ňou stále, neprestala byť ani v jednom okamihu. My si to vlastne pripomíname aj tým, že tú fotografiu máme na takom čestnom mieste doma, že kdokoľvek príde do nás, tak mu hneď udrie do očí a že a toto je čo, kto nevie niekedy z tých takých známych, ktorí tu prídu prvýkrát. A aj dnes veľakrát sme si pustili video, ktoré natočil manžel, keď sme ani netušili, keď sa približoval papa mobil. To boli neopísateľné chvíle a to požehnanie, ktoré dostala Adelka, tak sme vniesli na tú Oravu. A cítime to stále, že to požehnanie neskutočne trvá a cez tú Adelku vlastne ho rozdávame a Adelka hlavne sama ho rozdáva všetkým naokolo. A doteraz stále platí, že kto je u nás a odchádza, tak dostáva od Adelky krížik na čielko a ona, aj keď to nevie tak plynule povedať, ale vie o tej situácii stále, aj keď vidí video, ona vie, že to je práve tá chvíľa, keď ju pápež František požehnával, aj to vždy ukáže a ona to tak odovzdá vlastne aj tým ostatným. A ani sme to nemuseli hľadať, ani tie fotky, ani videá. Ja som hneď, keď som sa to dozvedela, tak som zverejnila tú jednu fotku s odkazom, že teda dovidenia otec František.
Pre pána Petra je to ako jedna z vecí, ktoré v sebe nosí, ako také zázraky.
Ťažko je nám vstrebať, ako čo to je vlastne zázrak. A keď to aj o tých zázrakoch čítame zo Svätého písma, tak sú to pre nás také zázraky, lebo po požehnaní Adely, Svätým otcom Františkom, nám sa stále, neustále dejú nejaké doma veci, ktoré ja si o zostupom času odvatím ako také zázraky. Jednak sú to veci uzdravenia našej dcery z nejakých závažných chorób a potom aj veci, ktoré, alebo život, ktorý je spojený s týmto našim od Svätého otca Františka požehnaným dieťaťom. Tie veci sú vždy také, ktoré sa vždycky tak vymykajú realite, takže cítim takú nadprirodzenosť a niečo, že tam tá Božia ruka je inak pritomná, alebo tak veľmi blízko.
Agentúry zverejnili pred malou chvíľou správu, že celkovo teda bolo v Ríme 400 tisíc ľudí, 250 tisíc na námestí svätého Petra počas svätej omše a 150 tisíc ľudí pozdĺž trasy smerom k Santa Maria Maggiore. A my pokračujeme v našom vysielaní ďalej. Svätý otec František sa pre manželov Čulovcov od okamihu, keď v Šaštine požehnal ich zdravotne znevýhodnenú dcérku Adelku, stal súčasťou ich rodiny. No oslovil ich nielen týmto gestom, ale mnohými gestami, vyjadreniami a príkladmi. Aj o to sa podelili. Slovo má opäť kolegyňa Andrea Čelková.
Ľudský rozmer v konaní pápeža Františka oslovil mnohých a aj pani Gabrielu.
Pápež František mňa osobne oslovil svojim postojom ku človeku. Bol úžasný v tom, že nevyberal si skupiny ľudí, s ktorými sa chce stretávať, alebo spoločnosť, ktoré sa chce cítiť tak, ako sa chce on cítiť, ale on sa nemal problém prispôsobiť a znížiť sa na úroveň práve takého človeka, ktorého stretol. Keď sa stretol s dieťatkom, tak sa dokázal aj prihnúť, potľapkať poličku, privinúť. Keď sa stretol s biedným, dokázal ho pohľadiť. Keď sa stretol s väzňami, dokázal ich povzbudiť. Je to vidieť zo všetkých videí a prenosov, keď sme mali možnosť vidieť z Vatikánu, alebo aj keď bol na Slovensku, že mohol si naplánovať, že chce mať svätú omšu napríklad na Levočskej hore a nebol by tak osobne blízko pri ľuďoch. Ale on si zvolil napríklad aj to, že chcel byť na Luniku 9, kde vlastne žije skupina obyvateľstva, ktoré sú určitým spôsobom špecificky. A on sa znížil aj na tú ich úroveň, prišiel ich tam pozrieť, povzbudiť a povedať im, že aj ich má Boh rád, aby oni tiež mali radi Boha. Takže tým bol pre mňa takým veľkým vzorom a ten vzor by sme si mali brať všetci, že keď stretneme kohokoľvek, mali by sme v ňom vidieť človeka a mali by sme v ňom vidieť v podstate Pána Boha Ježiša, ktorého stretávame v ľuďoch.
Podobne aj pán Peter vnímal z pápeža Františka ľudskú prirodzenosť.
Mňa pápež František niekedy, keď aj rozprával, nedokázal som si zapamätať všetky jeho slova, alebo to, čo nám rozprával, ale vždycky som cez jeho výraz tváre vnímal obrovskú ľudskú prirodzenosť. Jeho úsmev, koľkokrát som ho len pozoroval, jeho gesta, jeho mimiku, a aj keď som nebol možno niekedy schopný strebať všetky jeho slova, ale stačil mi pohľad na jeho tvár a vždy som to stretnutie väčšinou cez médiá, cez ten obraz televízny vnímal ako také naplnenie skrz jeho úsmev, gestikuláciu a toto ma často tak napomňalo, že pohľad na jeho tvár ma vždycky napomnil aj pokojom, aj takou nádejou.
Nám Slovákom bol veľmi blízky aj svätý Ján Pavol II. A podobne ako on, aj pápež František odišiel do večnosti vo veľkonočnom čase.
Aj to ma hneď napadlo, keď mi Alicka zvestovala, že pápež František zomrel, že aj pápež Ján Pavol II. Opustil túto pozemskú púť práve 2. apríla v predvečer nedele Božieho milosrdenstva, že sa to tiež dialo vlastne vo veľkonočnom období a určite to Pán Boh zhora má riadené, že týchto ľudí si práve povoláva v takom čase, kedy nám samotný Boh daroval veľký obrovský dar v podobe svojho syna, ktorému udelil veľkú úlohu a to tu, že vykúpil nás svojim utrpením, svojim ukrižovaním, ale nakoniec zvíťazil nad smrťou a Pán Boh nám dal obrovskú šancu a v podobe týchto dvoch pápežov vlastne to tak symbolicky ešte asi počiarkol, že títo dvaja naši pápeži, ktorí si myslím určite, že sú svätí, ja to tak cítim už aj ku pápežovi Františkovi, vlastne aj prostredníctvom nich to tak ako keby počiarkol v tomto veľkonočnom období. Pre nás to má ešte takú zvláštnu symboliku, lebo my sme sa vlastne práve v tom čase, keď Ján Pavol II. Zomrel, začali sme bývať v našom dome, čiže sme sa presťahovali už do svojho domčeka. A ako teraz si pamätám, že ten týždeň, keď pápež sa už trápil, strašne, že tie chvíle, Ján Pavol II. Teda, že boli také ťažké, tak si pamätám, že som tu v dome tak sedela a ešte sme aj nemali položenú podlahu v jednej časti, tak po tú podlahu som si tak do rohu dala. Také veci, že ktoré možno niekedy generácie, ktoré budú búrať tento dom a odkryjú tú podlahu, tak tam nájdu nejaký ten peniaz, ktorý sme používali, CDčko, magnetofonovú pásku a viem, že tam je aj obrazok Jana Pavla II. A od tej chvíle sa stal Ján Pavol II. Takým našim patronom nášho domu a sprevádzal nás a sprevádza nás stále, tak to určite bude pokračovať aj v prípade pápeža Františka, ktorého vlastne už teraz máme zaramovaného s Adelkou, takže obidvaja sú spätí s našim životom a aj keď si určite radi spomíname na Benedikta XVI. Až sa tak človek čuduje, že vlastne počas nášho života sme tu už polstoročnicu, že koľko pápežov sa vystriedalo na pápežskom stolci a že ku každému jednému z nich máme krásny vzťah a sú to vlastne ľudia, ktorí zastupujú samotného Krista na zemi, takže my ako kresťania si, je nám aj povinnosťou si ich uctievať, ale ja som rada, že v podstate ku týmto pápežom máme taký pekný, rodinný vzťah, ako keby boli takými našimi otcami. Free audio post-production
by alphonic.com. Odchod pápeža Františka a tiež svätého Jána Pavla II. Do večnosti vo veľkonočnom období vidí pán Peter ako symbol našej viery.
Ján Pavol II. Po veľkých fyzických útrapách odchádzal na druhý svet a teraz, keď som vnímal a sledoval, ako pápež František svojím spôsobom to jeho unavené telo životom a prácou bolo tiež už vyčerpané. Mal som okamihy, keď už bol teraz v nemocnici a liečili, tak som mal okamžiky, kedy som popýtal Pána Boha, že nech si ho vezme k sebe, lebo tak som niekde vo vnútri cítil, že jeho telo je proste zodreté, unavené. Nech mu Pán Boh tak dopustí, aby dlho netrpel. A potom som sledoval prenos, kedy pápež ďakoval doktorom. Vtedy ma tak prebleskla myšlienka, že či si ho, Pane Bože, vezme ešte raz cez Veľkú noc. A mám z toho taký zaujímavý pocit, lebo táto myšlienka ma napadla o tom, že ako som sa dozvedel, že pápež zomrel ešte v tom veľkonočnom čase, že Pán Boh si tých svojich vyvolených berie v takých chvíľach, kedy nás to vždy v živote napadne, lebo je to aj pre nás také, že nevieme, kedy si nás Pán Boh volá. Ale tých výnimočných ľudí si asi berie v čase, kedy sa diali veci absolútne dôležite prevážujú.
A manželia Čulovci sa vyjadrili aj k súvislosti odchodu pápeža Františka do večnosti práve v jubilejnom roku, ktorý prežívame.
Odchod pápeža Františka práve v jubilejnom roku je tiež taký obrovský symbol, kedy počas tohto roku máme obrovské milosti, ktoré môžeme získať. A aj cez túto situáciu, ktorá prišla, ktorá k životu patrí, aj keď je to ťažké, lebo odchod blízkeho, ešte človeka, ktorý aj našu rodinu obrovský aj poznačil, aj ovplyvnil, je ťažký, ale tak ako aj myšlienka jubilejného roka znie, že sme pútnici v nádeji, tak ja tiež takto si myslím a dúfam, že pápež František už tú púť doputoval a na jednej strane mu môžeme asi obrovsky zavidieť, aj keď to nevieme predstaviť. Ale sú to také krásne veci, ktoré sa dejú v jubilejnom roku a nám na zemi už neostáva nič, len modlitba možno aj za neho a možno sa aj utiekať už ku ňmu. Ako. Ja som veľakrát aj teraz ešte, keď žil, aj keď Adelka bola chorá, alebo keď sa schýľovalo ku nejakým takým vážnym rozhodnutiam alebo ťažkým situáciám, tak práve v tej modlitbe za Svätého Otca som tak v kútiku duše vravela, že keď sa on takto modlieva za svoj ľud ako otec, tak aby aj v podstate, keď nevedel moju myšlienku za čo sa modlí, ale možno si tak niekedy podal, že ak sa modlil, že práve ak niekto potrebuje takúto pomoc, tak som to tak cítila, že niekedy som niektoré veci odovzdávala cez modlitbu.
Jubilejný rok, zoznámil som sa s tým, čo to vlastne obnáša, tak potom, ako to pápež vyhlásil, vlastne nás so všetkým oboznámil aj s tým priebehom, aj všetkým, takisto vidím v tom takú veľkú symboliku, že povedal takto to urobte, takúto máte nádej a je to veľmi zvláštne, že zase on odíde do večnosti v tom roku, kedy napraviť veci tak, aby sme sa dostali k Pánu Bohu a náš život skončil tým, čo nádej všetci tužíme, že by mohli byť vo večnosti.
Rásť dávaš na zemi rásť radosť rozdávaš stvorenia, dášť zosielaš na zem dášť. V ňom žije všetko na tvoj obraz. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Čas dávaš každému čas prežiť nádheru vôkol nás.
každému kúsok seba. A s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachiet. A smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie. Smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti niet. Chcem poďakovať ti, chcem za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za jemný vánok, v ktorom sa prihovára, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachiet. A smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie.
Som pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Odchod pápeža Františka zasiahol celý svet. Veľkonočný pondelok v roku 2025 v jubilejnom roku ostane už navždy zapísaný v našich spomienkach. Pán si k sebe povolal hlavu katolíckej cirkvi práve vo veľkonočnom čase, v čase víťazstva Krista nad smrťou, v čase novej nádeje. Pápež František ostáva aj v mysliach Slovákov, žijúcich v Kanade.
Komunity Slovákov v Kanade sú na viacerých miestach. V hlavnom meste, Otave, žije aj so svojou rodinou pán Milan Babiak, ktorý pápeža Františka pomenoval dvoma slovami, vystihujúcimi to, ako ho vníma.
Veľký človek. Veľký človek, s ktorým mňa osobne spája príbeh talianského imigranta, syna talianských imigrantov v Buenos Aires v Argentíne. Od svojho okamihu, keď nastúpil na pápežský stolec 13. marca roku pána 2013, pápež František bol vždy symbolom pevnej viery, nezlomného charakteru, vytrvalosti a pokornej služby. Ľudia, ktorí sa dostanú na pápežský stolec, majú za sebou, povieme to tak, úspešnú kariéru v katolíckej cirkvi cez rôzne posty kňazov, biskupov, kardinálov. Ale pápež František nikdy o tom nehovoril. On nepotreboval nikomu dokazovať svoje tituly, svoje vzdelanie. Prvé, čo povedal v jeho prvom posolstve v roku 2013, som hriešnik, modlite sa za mňa. Sila jeho charakteru pretrvala počas celého jeho života a pontifikátu, pretože to isté posolstvo vyznal v januári tohto roku 2025. Som hriešnik. Modlite sa za mňa.
Toto sa nieslo celým pontifikátom pápeža Františka, ktorý svoju funkciu nevnímal ako nadradenú, ale ako službu.
Je to funkcia, ktorá je veľmi viditeľná na verejnosti, v dnešnej dobe cez sociálne médiá, správy, spravodajstvá. A môžete si povedať, je to veľmi slávny a obdivovaný post. Koľko zodpovednosti je za úlohou pápeža? Hovorí sa, že reprezentuje vyše bilióna katolíkov na celom svete, že je hlava cirkvi. Hlavou cirkvi je Boh. Bol a vždy bude. Pápeži, kardináli, biskupi, kňazi, diakoni, ale najmä laický ľud. Sme Božie deti, všetci bez rozdielu. Každý z nás máme jedinečnú úlohu a misiu, ktorú máme splniť na tomto svete. Počúvajme každý deň Boží hlas. Myslíte si, že pápež František mal čas počúvať kritikov a tých, ktorí ho chceli odradiť? On hlavne predovšetkým počúval svojich veriacich a z tých tisícov listov, ktoré dostával, zodvihol telefón a volal. Volal obyčajným ľuďom v jeho rodnom meste Buenos Aires. Aj ten najposlednejší človek bol pre neho dôležitý. Každému dal pocítiť, že je dôležitý. Vezmime si príklad. Vezmime si príklad z neho, ako dokázal každý deň absolvovať množstvo návštev, telefonátov, korešpondencie, listov, e-mailov, stretnutí s rôznymi ľuďmi, apoštolské cesty po celom svete, ktoré boli fyzicky vyčerpávajúce. Ako to ten človek dokázal?
Pán Milan Babiak je presvedčený, že pápež František mal silnú vieru v Boha.
Lebo vždy dal Boha na prvé miesto. Nikdy nešetril čas, tak ako pán Ježiš. Nikdy nešetril čas každé ráno venovať svätú omšu alebo akýkoľvek iný prejav svojej oddanosti Bohu a službe svojim veriacim. Vždy sa cítil zodpovedný za ľudí na celom svete. A nie len katolíkov, nie len kresťanov. Dokázal v pokore stretnúť sa s predstaviteľmi iných náboženstiev, so židmi, s moslimami, s buddhistami. A dokázal o svojej veľkosti majestátu pápeža pokľaknúť a poboskať im nohy. Zapamätajme si dobre toto gesto. Pokora, viera, láska k Bohu a pokora na prvom mieste. Všetko ostatné príde. Všetky tie úlohy, ktoré nás čakajú. A pápež František ich mal každý deň veľmi veľa. Keď odovzdáme svoj život do Božích rúk, nezlyháme. Pán Ježiš padol trikrát na krížovej ceste. To je symbol, ktorý nás ťahá ďalej kráčať. Pápež František takisto vyznal, že ani on nebol ideálny, keď bol mladý. Aj on toho kadečo navystrájal, ale vyznal to. Nehanbil sa, bol úprimný, ochotný zdieľať Božiu lásku a Božie milosrdenstvo. Česť jeho pamiatke.
My sa v tejto chvíli spájame so spišským diecéznym biskupom monsignorom Františkom Trstenským, ktorý je v Ríme vo Večnom meste. Otec biskup, požehnané sobotné popoludnie z Banskej Bystrice do Ríma.
Svečia, ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen z Večného mesta.
10 slovenských otcov biskupov bolo v Ríme na pohrebe pápeža Františka. Ty si bol medzi nimi. Ako si prežíval túto chvíľu?
V prvom rade som to cítil aj ako istý záväzok, keďže pápež František bol ten, ktorý ma menoval za spišského diecézneho biskupa. A hneď tie prvé týždne som šiel za ním ešte minulý rok v januári aj sa mu tak predstaviť, aj vyjadriť ďaku za dôveru, aj požiadať o požehnanie a usmernenie do mojej biskupskej služby. No a teraz, ako by sa končila tá etapa jeho života, tak som prišiel sa s ním rozlúčiť spolu s mojimi spolubratmi, otcami biskupmi, ale aj celého sveta. Veľmi, veľmi také, taká atmosféra nábožná, radostná, zaujímavé, že sme na pohrebe, ale dojímavá a radostná, lebo sme aj v oktáve vzkriesenie Ježiša Krista, sme v roku jubileu, ktoré nesie názov Pútnici nádeje, takže naozaj takej nádeje na vzkriesenie sme sa lúčili s pápežom Františkom.
Mal si možnosť dostať sa aj v blízkosti rakvy pápeža Františka?
Áno, všetci sme vystúpili na dvorí Vatikánu nedaleko domu Svätej Marty, kde pápež František býval, a prešli sme tzv. Porta delle Preghiera, to je taká maličká brána do baziliky Svätého Petra, a mohli sme naozaj niekoľko minút stráviť a pri rakve pápeža Františka dotknúť sa. Ja som sa aj dotkol, modlil sa za spásu jeho duše ešte pred začiatkom samotných pohrebných obradov.
Otec biskup František, pápež František vo svojom posolstve častokrát spomínal slovo nádej. Aj v jubilejnom roku sme vlastne pútnici nádeje. Ako vnímaš túto nádej v živote každého jedného z nás?
Má to také dva rozmery. Prvý rozmer je nádej v tomto našom pozemskom živote. Nádej, ktorou je Kristus, pretože svätej omši hovoríme, kým čakáme splnenie nádeje a príchod Ježiša Krista. Čiže aj do tých našich situácií životných prichádza Ježiš Kristus. Keď ich vidíme nejako ponuro, depresívne alebo beznádejne, tak Ježiš vlieva túto nádej. Ale potom je druhý rozmer, ktorý je nadprirodzený, a to sú horizonty, ktoré prekračujú tento svet, a to je nádej na večnosť, a to je už aj o zmysle života, o celkom takom nastavení našej existencie na ten večný cieľ, ktorým je nebo.
Pápež František vo svojom 12-ročnom pontifikáte vyhlásil aj mimoriadny rok svätého milosrdenstva. Môžeme ho teda vnímať aj ako veľkého pápeža milosrdenstva?
Určite áno, a aj tá súvislosť, že zajtra slávime nedeľu Božieho milosrdenstva, dnes bol pohreb tohto pápeža Františka, práve môže tak symbolicky s tým spojené. A aj chcem dať do pozornosti, že to neznamená len to slovíčko milosrdenstvo, ale pápež rád rozprával a použil aj výraz Božia nežnosť, Božia blízkosť, Božie odpustenie, milosrdenstvo, a vyzýval, aby sme aj my boli takto milosrdní ako milosrdný otec, takže skutočne platí, čo si povedal, že aj on bol veľkým šíriteľom práve tohto Božej náklonnosti k nám ľuďom.
Otec biskup František v roku 2021 si spolu s nami tu v Banskej Bystrici komentoval návštevu pápeža Františka na Slovensku. Ako si s odstupom času spomínaš na tie chvíle, ktoré sme spolu prežívali tu vo vysielacom štúdiu, a ako sme naozaj vnímali toho pápeža Františka, ktorý prechádzal po Slovensku?
Spomína sa na to veľmi rád, s veľkou láskou a dojatím, pretože už samotné ohlásenie návštevy bolo čosi prekvapujúce, nečakané, kde si v marci na palube lietadla pápež ohlásil, že by rád prišiel na Slovensko, až sa to zdalo také nemožné za taký krátky čas, a v septembri prišiel. A ďakujem aj Rádiu Lumen, že som mohol byť vtedy ako farár z Kežmarku u vás v štúdiu a komentovať to a prekladať najmä tie príhovory pápeža Františka. Pre mňa zostane na celý život najmä nezabudnutelný jeho príhovor v katedrále svätého Martina, kde adresoval veľmi také slova povzbudenia práve pre cirkev na Slovensku.
Čo by si na záver odkázal z večného mesta, z Ríma, tesne po pohrebe pápeža Františka, všetkým našim poslucháčom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú?
Lúčime sa s pápežom, ktorého môžeme nazvať, že bol ohlasovateľom evanjelia radosti. Tak sa nazýva jeho prvá exhortácia, čiže akési také programové nasmerovanie, ktorému dal názov evanjelium radosti. Také je Ježišovo posolstvo. Bol ohlasovateľom Božieho milosrdenstva a nežnosti, ako sme si to aj teraz zvýraznili. A bol ohlasovateľom, aj žil cirkev, ktorá je chudobná, ktorá je pre najmä tí, ktorí sú marginalizovaní, a pozbudzoval aj k takému všeľudskému bratstvu, a v posledných mesiacoch a rokoch sme všetci cítili taký veľký apel na pokoj a mier v celom svete, vo svete plnom konfliktov, vojen, aj neďaleko našich hraníc. Tento pápež posledné mesiace to bola naozaj taký až apel na odpustenie, na nájdenie cestu pokoja a pokoj zbraniam, pokoj v ľudských srdciach. To bolo niečo, čo aj napríklad v tomto, pri tejto rozlúčke vo Večnom meste na námestí Sv. Petra veľmi rezonovalo. Boli tam aj svetoví predstavitelia politického života, ktorí majú tú zodpovednosť v rukách a môžu práve oni sa pričiniť tomu, aby tento apel pápeža Františka sa naplnil.
Na telefónnej linke bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, ďakujeme za tvoj čas pre našich poslucháčov.
A ja požehnaný čas vám všetkým na Slovensko.
Ďakujeme veľmi pekne. Končí sa naše špeciálne vysielanie. O 14. hodine ponúkneme reláciu Viera do vrecka, o 15. hodine Korunku Božieho milosrdenstva, neskôr reláciu Literárna kaviareň, no a potom o 16. špeciálnu reláciu Pápež František Pútnik nádeje, kde budete môcť sa do tejto relácie zapojiť aj vy, milí poslucháči, čo nesiete vo svojom srdci z pontifikátu pápeža Františka. Požehnané sobotné popoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.